7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Parlamentul și Guvernul Moldovei discută prioritățile legislative pentru această sesiune parlamentară. Acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană ar putea aduce o creștere economică pentru Moldova de 6%, spune un expert de la Expert Group.
Uniunea Vamal va crea bariere pentru comerțul cu statele care nu sunt membri ale Uniunii Vamale. Și la moment, importul din statele Uniunii Vamale, Rusia, Belarus și Kazahstan, reprezintă în jur de 20% din importul Republicii Moldova.
Guvernatorul Băncii României dă sfaturi celor care iau credite. Nu vă îndatorați cu mai mult de jumătate din ce puteți plăti ușor. Și președintele american Barack Obama se arată sceptic față de noua propunere de dialog venită dinspre Damasc via Moscova, considerându-l pe liderul sirian lipsit de credibilitate.
I don't think people consider Assad to be a real credible person on the international stage.
Începem cu știrile de la această oră cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Începând de marți 10 septembrie, România a redus mai multe taxe consulare pentru cetățenii moldoveni, între care și pe aceea pentru redobândirea cetățeniei române, care a fost micșorată de la 60 la aproximativ 40 de euro. Potrivit ordonanței de urgență a Guvernului de la București, toate taxele se vor plăti în lei românești, nu în euro, ca până acum. În cazul în care cererile de redobândire a cetățeniei române sunt depuse la birourile Autorității Naționale pentru Cetățenie din România, pentru ele nu se percepe taxă. Reducerea taxelor fusese promisă atât de președintele român Traian Băsescu, cât și de premierul Victor Ponta. Fracțiunea PCRM din Parlamentul de la Chișinău a trimis o scrisoare biroului permanent în care cere organizarea urgentă a unor audieri parlamentare legate de reducerea pachetului de acțiuni al statului moldovean la Banca de Economii și concesionarea aeroportului internațional Chișinău. Comuniștii cer de asemenea ca sesiunea toamnă-iarnă a legislativului moldovean să înceapă în 12 septembrie. Presa de la Chișinău relatează că adunarea populară din Găgăuzia ar urma să examineze o solicitare de interzicere a folosirii denumirii de limbă română pe teritoriul Găgăuziei. Potrivit postului public ATV, e vorba de o inițiativă înaintată de deputatul Ivan Burgujui, care argumentează că din moment ce în Constituția Moldovei se spune că limba oficială a acestei țări este cea moldovenească, folosirea sintagmei limbă română ar fi neconstituțională. Secretarul de stat american John Kerry l-a declarat membrilor Congresului American că administrația Obama va lua în considerare propunerea Moscovei ca Siria să-și pună sub control internațional armele chimice, dar că nu va aștepta prea mult. Vorbind în fața Comisiei pentru Serviciile Armate din Congres, șeful diplomației americane a cerut legislatorilor să autorizeze lansarea unor acțiuni militare împotriva Siriei, pentru că, fără o amenințare cu forța credibilă, Damascul nu va coopera cu planul propus de Rusia. Marți, ministrul sirian de externe Walid al-Mualen a anunțat la Moscova că guvernul sirian acceptă propunerea. Președintele american Barack Obama a spus că ar putea fi posibilă o deblocare a crizei, dar și-a exprimat și temerea ca nu cumva inițiativa să fie folosită de guvernul lui Bashar al-Assad pentru a trage de timp. Parlamentul de la Erevan dezbate anunțul de săptămâna trecută al președintelui Armeniei Serge Sarkisian cu privire la aderarea țării sale la Uniunea Vamală dominată de Rusia. Ministrul armean de externe a fost chemat să explice de ce decizia ca Armenia să se alăture Uniunii Vamale Rusia, Belarus, Kazahstan a fost făcută fără consultarea legislativului. Un tribunal indian a condamnat 4 bărbați pentru violarea și uciderea unei femei la New Delhi în 2012. Sentințele sunt așteptate pentru vineri, inculpații riscând pedeapsa cu moartea. Cazul a generat un val de proteste în întreaga Indie, cei 4 au respins acuzațiile. Președintele Braziliei, Dilma Rousseff, a cerut explicații Guvernului Statelor Unite după ce s-a relatat că Agenția pentru Securitate Națională a Americii, NSA, ar fi spionat gigantul petrolier brazilian Petrobras.
Mulțumesc, Lucian! Au fost știrile de la ora 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Un centru de analiză economică de la Chișinău, Expert Group, a dat publicității astăzi un pronostic potrivit căruia economia moldovenească s-ar extinde cu peste 6% în cazul intrării în zona de comerț liber cu Uniunea Europeană și, din potrivă, s-ar contracta cu 4% dacă Republica Moldova ar accepta oferta Rusiei de a adera la Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan. Experții centrului recunosc însă că nu au inclus în calcule și impactul unor eventuale embargouri la vin sau alte produse moldovenești în Rusia. Amănunte despre cercetarea Expert Group are Liliana Barbăroșie.
Dacă vor exista embargouri, creșterea economică scontată s-ar putea ușor transforma în descreștere, cel puțin la început, a precizat pentru Europa Liberă unul dintre autorii studiului, Alexandru Fala. Experții își bazează totuși estimările optimiste pe o precondiție și ea oarecum favorabilă. Astfel de măsuri din partea Rusiei nu au cum să fie de lungă durată, pe urmă impactul lor, chiar și cuprinzând ramuri întregi economice, nu va fi atât de mare încât să dea peste cap întreaga economie. În cazul vinului Bunăoară vorbim despre o cifră de afaceri de 80 de milioane de dolari în comerțul cu Rusia, ceea ce constituie sub 4% din PIB, explică Alexandru Fala. Mai complicate ar fi lucrurile dacă Rusia ar închide robinetul gazelor naturale, avertizează experții. Dar din nou factorul încurajator e că asta nu se poate face fără Ucraina, zonă de tranzit pentru gazele ce ajung în Moldova, prin urmare la fel nu poate fi o măsură de lungă durată. Alegerea pe care o ridică în fața moldovenilor cele două oferte este potrivit acelorași experți, între gazul mai ieftin în cazul intrării în Uniunea Vamală și modernizarea economică, soldată într-un final cu o competitivitate mai bună pe care o poate aduce Moldovei integrarea economică cu Uniunea Europeană. Mai ales că, așa cum au calculat experții, reducerea promisă de Rusia în cazul acceptării ofertei ei cu 30% față de actualul preț al gazelor este prea mică ca să acopere majorarea de prețuri la toate produsele importate din alte țări decât cele ale Uniunii Vamale, pe care o va aduce inevitabil aderarea la ea. În urma aplicării tarifelor vamale, valabile în această Uniune, de câteva ori mai înalte decât cele aplicate acum în Moldova. Expertul Alexandru Fala.
Vorbim franc, Uniunea Vamală va crea bariere pentru comerțul cu statele care nu sunt membri ale Uniunii Vamale. Iar dacă să înțelegem aceste proporții, la moment importul din statele Uniunii Vamale, Rusia, Belarus și Kazahstan reprezintă în jur de 20% din importul Republicii Moldova, adică în cazul aderării la Uniunea Vamală, într-o primă fază, noi vom avea o scumpire la 80% din importurile noastre. Efectul net al reducerii prețului la gaz împreună cu scumpirea produselor din statele terțe care nu sunt membri ale Uniunii Vamale, deoarece vor fi aplicate tarife vamale mai înalte, va fi unul defavorabil și ca rezultat vom avea scumpirea mărfurilor de consum cu rate care depășesc 2% și ar putea atinge un nivel de până la 12%.
Lansarea studiului astăzi a fost însă precedată de un anunț mai hotărât ca niciodată al autorității sanitare rusești că va opri importurile de vinuri moldovenești în Rusia. Embargoul ar putea fi instituit chiar mâine, iar motivul invocat e o concentrație enormă de dibutilaftalat, care ar fi fost descoperită în vinurile a trei companii de renume din Moldova. Cu toate resorturile politice ale anunțului, experții recunosc că Moldova are probleme mari în ceea ce privește calitatea. Din nou, Alexandru Fala.
Noi avem produse calitative, noi asta trebuie să o recunoaștem. Aici este altă situație, că dacă noi vrem soluționăm această problemă cu produsele necalitative, cine până când ne-a ajutat această dimensiune? Uniunea Europeană. Și cel mai probabil cu o eventuală semnare acolo de liber schimb va fi însoțită și de un mai mare suport, anume pe această dimensiune din crearea infrastructurii de calitate, îmbunătățirea calității produselor din Republica Moldova. Și ca rezultat, noi am putea fi competitivi inclusiv prin calitate pe alte piețe. Și atunci, argumentele pentru introducerea unor bariere netarifare pentru produsele noastre ar decădea.
Anul trecut, Republica Moldova a aplicat la import un tarif vamal mediu de 3,7%. Tariful din Federația Rusă în aceeași perioadă a fost de 9,7%, așa cum au calculat experții în prețul produselor importate în Moldova din alte țări decât cele ale Uniunii Vamale. Această diferență s-ar putea reflecta prin o creștere de 5%, dacă Chișinăul ar fi fost deja în Uniunea controlată de Rusia. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Parlamentul și Guvernul Moldovei au avut o ședință comună în cursul după-amiezii, în care s-a discutat despre prioritățile legislative pentru această sesiune parlamentară. Cum era de așteptat, pe agenda se află propuneri legislative care ar putea apropia mai mult Moldova de Uniunea Europeană și de semnarea, nu numai de parafarea, acordului de asociere și de liber schimb cu Bruxelles-ul, relatează Valentina Ursu.
Premierul și speakerul s-au declarat mulțumiți de această a treia ședință comună a Guvernului și Parlamentului. Igor Corman și Iurie Leancă nu au dat prea multe detalii despre ședința care s-a desfășurat cu ușile închise. Ei au precizat doar că au stabilit prioritățile pentru perioada imediat următoare. Igor Corman.
Este cea de-a treia ședință într-un astfel de format, un format eficient. Proiecte de legi prioritare avem 35, dintre care 13 sunt proiectele ce vizează angajamentele noastre europene. Vizează și acordul de asociere și liberalizarea regimului de viză, dar sunt și alte proiecte care vizează viața oamenilor. Prioritare sunt și politica bugetar-fiscală, bineînțeles, legea privire la buget. Așteptăm și tot setul de propuneri de la grupul de lucru privind reforma procuraturii.
Iurie Leancă a declarat că executivul are pregătite mai multe proiecte de legi.
Avem acum în guvern circa 50 de proiecte de legi care au depășit procesul de avizare și urmează să fie disputate sau sunt încă în fază de avizare. Deci, la ceea ce contează pentru eficiența activității guvernului și al Parlamentului este această comunicare și conjugarea eforturilor. Nu mai mâine decât să salut această experiență foarte utilă și să continuăm exact pe același făgaș.
La această ședință nu au participat reprezentanții opoziției. Socialistul Igor Dodon a confirmat pentru Europa Liberă că nu a fost invitat la această ședință.
Nu m-a invitat nimeni. Nu știu dacă a fost cineva din opoziție.
Iar deputatul comunist Artur Reșetnikov spune că nici nu a știut despre o asemenea ședință, dar sugerează ce ar trebui să discute prioritar legiuitorii reveniți de vacanță.
Prioritatea principală, așa cum am solicitat noi astăzi comuniști, este de urgență de a audia în Parlament cum a fost furată Banca de Economie și Aeroportul și de a adopta măsuri de stopare a acestor prădări.
Și credeți că vă va reuși să discutați aceste subiecte în plenul legislativului?
Noi, comuniștii, vom insista și chiar dacă cei care astăzi prădează și zâmbesc stând pe sacii cu banii oamenilor, eu le-aș transmite un mesaj că să se gândească foarte mult, că guvernarea în timp foarte scurt se va schimba și cei care au furat vor răspunde. Adică toate aceste privatizări vor fi reexaminate, reevaluate, inclusiv și vor fi naționalizate.
Asemenea practică de a se întâlni miniștri și deputații ar fi urmărit un singur scop, depășirea vidului de comunicare care a existat între Parlament și Guvern. Fostul purtător de cuvânt al prim-ministrului Vlad Filat, politologul Igor Volnitsky, e de părere că aceste ședințe sunt binevenite.
De fapt, ar fi fost straniu dacă Parlamentul și în special actualul Guvern nu ar fi recurs la această tactică, mai ales acum când Republica Moldova intră într-o perioadă care poate fi caracterizată și ca ultima sută de metri înainte de summitul de la Vilnius. Este o perioadă care necesită o maximă conjugare a eforturilor și o precizie totală și din acest punct de vedere astfel de ședințe sunt binevenite.
Valentina Ursu, Radio Europa Liberă, Chișinău.
Este ora 19 și aproape 14 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală cu E frică de NATO și o relatare de la Washington despre cum încearcă președintele american Barack Obama să-i convingă pe americani că lipsa unei intervenții internaționale în Siria poate fi mult mai periculoasă decât o acțiune militară. La ora 21 nu uitați emisiunea noastră Sinteza Zilei, când vom difuza un interviu cu vicepreședinta Comisiei Europene, Viviane Reding, despre șansele României de aderare la spațiul fără frontiere Schengen. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și opiniile și comentariile dumneavoastră. Președintele american Barack Obama a declarat într-o serie de emisiuni de televiziune că propunerea susținută de Rusia ca regimul sirian să predea sub control internațional armele chimice reprezintă, cităm, un potențial o evoluție pozitivă, dar este îngrijorat că poate face parte dintr-o tactică a blocajului. În urma proaspetei propuneri despre controlul internațional asupra armelor chimice din Siria, votul în Senat, planificat inițial pentru ziua de miercuri, a fost amânat. De la Washington relatează corespondentul nostru Valeriu Sela.
Propunerea Rusiei ca Siria să-și pună arsenalul de arme chimice controlului internațional este o evoluție cu potențial pozitiv, a spus președintele Barack Obama, aducând însă că poate fi și o tactică de tergiversare. Șeful executivului american a precizat că Statele Unite vor încerca să stabilească în ce măsură propunerea Moscovei, care a fost acceptată de Damasc, este serioasă și verificabilă. Obama a spus că propunerea Rusiei este rezultatul amenințării Statelor Unite că vor iniția o acțiune militară care presare la folosirea de către regimul președintelui Bashar al-Assad a unor arme chimice împotriva populației civile la 21 august, o suburbie a Damascului. Obama a declarat presei că s-a întreținut cu Vladimir Putin despre situația din Siria la recentul summit G20 de la St. Petersburg. Până acum, nu am văzut astfel de gesturi, a spus președintele Obama, continuând faptul că administrația și eu am dat dovadă de determinare în această chestiune, a generat conversații interesante. El crede că propunerea Rusiei poate constitui o rezolvare, dar e nevoie ca presiunea să continue, ceea ce înseamnă că președintele Obama va continua să ceară Congresului să autorizeze o acțiune militară. Aparent, ca răspuns la opinii exprimate în Congres că Siria nu ar prezenta o amenințare la adresa securității americane, Obama a spus, citez, armele chimice reprezintă un pericol major pentru toate țările și în special Statele Unite. De asta, 98% din lume a spus nu unor astfel de arme. Asta protejează trupele noastre, ne protejează copiii ca cei pe care i-am văzut în înregistrările video din Siria. În această seară, președintele Obama se va adresa națiunii de la Casa Albă pentru a obține sprijin popular pentru acțiune militară. Ieri el a acordat numai puțin de 6 interviuri în aceeași idee. Dacă putem îndeplini obiectivul limitat pe care ne l-am propus, pe care diplomatică, asta ar fi preferința mea, a spus Obama. Pe de altă parte, a continuat, dacă nu continuăm cu amenințarea militară credibilă, nu cred că putem obține un acord ca cel pe care îl întrevedem acum. Obama a recunoscut că înțelegerea propusă de Rusia nu rezolvă războiul civil din Siria, spunând că ar putea rezolva totuși problema asupra căreia se concentrează acum, citesc, să ne asigurăm că nu vom avea încă 400 de copii omorâți fără mine cu arme chimice. Președintele a vorbit și despre posibilitatea ca Assad să riposteze la o eventuală acțiune militară americană, spunând, domnul Assad nu are prea multe capabilități, el se poate război cu copii, are capabilități să înfrunte o opoziție care încă se organizează și nu este o armată profesionistă, dar nu are mijloace credibile să înfrunte Statele Unite. De la Washington, mediul Europa Liberă, Marele Săr.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scrie degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Atât NATO cât și Uniunea Europeană răsuflă ușurate în urma propunerii Rusiei, luată provizoriu în considerare de Statele Unite, de a plasa armamentul chimic al Siriei sub control internațional. O asemenea manevră solemnă permite tuturor să câștige timp și să salveze fața. Nu doar NATO și Uniunea Europeană, dar și Națiunile Unite au sărit imediat pe această ocazie, secretarul general Ban Ki-moon propunând crearea de zone controlate internațional în care armamentul chimic al regimului de la Damasc ar fi distrus sub supraveghere. Uniunea Europeană neavând forțe armate proprii, ușurarea este în primul rând pentru NATO. Opinia publică e majoritar opusă unei intervenții, atât în Europa cât și în Statele Unite. Spre deosebire de intervenția NATO din Kosovo din 1999, când o rezoluție ONU a fost formulată cu suficientă ambiguitate pentru a permite o campanie militară împotriva Serbiei, în cazul de față nu există un cadru juridic internațional, iar Europa și Statele Unite sunt obosite după mai bine de un deceniu de intervenții și campanii în Afganistan și Irak. Majoritatea experților sunt însă critici vis-a-vis de tergiversarea americană și de faptul că secretarul de stat John Kerry s-a exprimat conciliant, permițând Rusiei să propună această soluție care, cel puțin pentru moment, convine tuturor. Este limpede că asta va ajuta regimul lui Assad să se mențină, cu toate că răsturnarea regimului nu fusese niciodată un scop declarat al Statelor Unite sau al Franței, cele două țări care doresc o intervenție militară punitivă. soluția tergiversării și a ipoteticului control internațional asupra armamentului chimic sirian mai are ca rezultat și întărirea poziției Rusiei în Orientul apropiat, după cum, tot așa, ea adâncește și mai mult diviziunile între europeni. Experții mai subliniază și că Rusia ar fi putut face această propunere în urmă cu mai multe luni, dacă acesta era scopul autentic. Într-un fel, manevra echivalează cu ceea ce făcea URSS-ul în anii 1980, căutând să divizeze opinia publică occidentală în legătură cu rachetele americane instalate în Europa Occidentală. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii noastre Cui e frică de NATO în fiecare zi de marți, săptămâna viitoare și oricând pe internet la europaliberă.org. Parlamentul European dezbate în actuala sa sesiune, care a început ieri, și relația Rusiei cu țările din Parteneriatul Estic, proiectul Uniunii Europene pentru 6 țări foste ale URSS, printre care și Moldova. Raportorul Parlamentului European pentru Moldova, șeful grupului liberal-democrat ALDE, Graham Watson, a declarat pentru site-ul moldova.org că Rusia nu mai este un partener de nădejde pentru țările din Europa de Est. Există un consens în rândurile europarlamentarilor că Rusia nu poate să exercite presiune necuvenită asupra partenerilor estici și este obligată să respecte în totalitate dreptul acestora de a-și construi propriul lor destin politic și economic. În plus, Rusia, în calitate de nou membru în Organizația Mondială a Comerțului, trebuie să învețe că nu poate să amenințe comerțul în mod constant, într-o manieră motivată politic și să impună restricții vamale, a mai spus europarlamentarul britanic. De asemenea, Graham Watson a specificat că Rusia este același vecin care în prezent încă ocupă câteva teritorii din curții partenerilor estici, referindu-se la conflictele înghețate unde Rusia își menține forțele militare, inclusiv în regiunea transnistreană. Raportorul pentru Republica Moldova a menționat că poziția Parlamentului European cu privire la țările parteneriatului estic și summitului de la Vilnius este una clară: vrem să mergem înainte spre semnarea cu Ucraina acordului de asociere și parafarea acestuia cu cât mai multe țări ale parteneriatului estic, a mai spus Graham Watson site-ului citat. Dezbaterea în Parlamentul European este planificată pentru mâine și votul pentru joi. În România, guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu, i-a sfătuit pe români să nu se împrumute mai mult decât pot plăti cu ușurință. Asta pentru a nu avea probleme cu returnarea creditelor și pentru ca și băncile să nu intre în probleme, relatează de la București Sabina Fati.
Guvernatorul Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu, a vorbit din nou despre prudență într-o perioadă în care economia țării alunecă pe tobogan, iar lipsa lichidităților de care are nevoie guvernul pentru a plăti salariile, pensiile și celelalte datorii la zi începe iarăși să se simtă. Orice investiție străină ar fi în aceste condiții binevenite, numai că lucrurile nu sunt deloc atât de simple. Să nu datorezi niciodată mai mult de jumătate din ceea ce poți plăti ușor, i-a îndemnat Isărescu pe români, citându-l pe Eugeniu Carada, cel care a pus în 1880 bazele Băncii Naționale Române. Sfatul guvernatorului ar trebui însă auzit, mai ales de liderii guvernului, care s-ar putea să recurgă la noi împrumuturi pentru a putea rambursa la timp banii împrumutați în 2010 de la Fondul Monetar Internațional, de la Uniunea Europeană și de la Banca Mondială. În total, 20 de miliarde de euro, bani pe care România a început să-i restituie încă de anul trecut. Anul acesta trebuie să dea înapoi peste 1 miliard de euro, din care mai bine de jumătate au fost achitați. Dar mai există încă două vârfuri, în 2014 și în 2015. Nu făgădui decât jumătate din ceea ce poți să faci cu ușurință, a mai spus Muguri Sărescu, preluându-l tot pe fondatorul Băncii Naționale a României și sugerând în subsidiar că urmează o perioadă în care politicienii poate ar trebui să se gândească la austeritate și la investiții, iar românii în general la mai multă muncă. Isărescu a avertizat de altfel încă de la începutul verii că România ar trebui să conteze mai mult pe forța de muncă, pe terenurile agricole și pe economisirea internă. Economisirea rămâne deocamdată o misiune aproape imposibilă, în aceeași măsură pentru guvernul de la București și pentru populație. Pe de o parte, din cauza că urmează un an electoral greu în 2014 cu două scrutinuri, alegeri europarlamentare și prezidențiale, iar guvernanții vor să-și asigure succesul prin bunăvoință socială. Iar pe de altă parte, românii câștigă destul de puțin pentru a mai putea economisi, ținând cont că atât educația cât și serviciile medicale trebuie plătite suplimentar, prin meditații sau cadouri. sfaturile guvernatorului Băncii Naționale vin poate prea târziu pentru a putea avea efecte, dar ele ar putea contribui la educarea politicienilor. În orice caz, datoria totală a României este de aproape 100 de miliarde de euro, iar această sumă uriașă s-a adunat după căderea comunismului, fiindcă Nicolae Ceaușescu a lăsat țara fără nicio datorie, ambiție care a dus la sărăcia din anii 80 și a contribuit la căderea fostului dictator. România era singura țară din estul Europei care în 1990 pornea cu acest avantaj major, avantaj pe care l-au ignorat cu desăvârșire noi politicieni. Atunci România era cel mai industrializat stat din zonă, astăzi nu mai are industrie, are datorii uriașe și a devenit o țară de consum în care boom-ul economic din anii 2006-2008 i-a convins pe români că trăitul pe datorie are destule avantaje. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Revenim în actualitatea din Moldova. La Cahul, Ministerul Mediului a prezentat astăzi rezultatele unui proiect de aprovizionare cu apă și de canalizare cu bani de la Banca Mondială, relatează Ala Ceapai.
Datorită reabilitării rețelei de apeduct și de canalizare, locuitorii orașului Cahul de acum încolo vor fi aprovizionați cu apă în regim non-stop. Până nu demult, apa era livrată pe ore, după un anumit grafic, iar locuitorii se plângeau că apa de la robinet este murdară, spune directorul regiei Apă Canal Cahul, Vasile Zagaievski.
Când apa se pompează pe grafic, apa în rețea, se pornește, ba se oprește și deci se murdărește, asta așa numită a doua murdărire. Noi o tratăm, ea devine potabilă, dar când merge prin rețea, ea spoluează din nou. Dar acum când avem tot timpul apă, deci asta problema a fost evitată. În afară de asta a fost înregistrat laboratorul de control, monitorizarea calității apei la stanțe de tratare a apei potabile.
Lucrări similare de modernizare a rețelelor de apeduct au fost realizate în alte 5 localități urbane, Florești, Orhei, Ungheni, Căușeni și Bălți, în cadrul proiectului național de aprovizionare cu apă și de canalizare, lansat în 2008 și susținut financiar de Banca Mondială. L-am întrebat pe directorul unității de implementare a proiectului de la Ministerul Mediului, Sergiu Guțu, de ce anume aceste localități au avut prioritate.
Atunci când s-a decis cine va fi beneficiarul proiectului, s-a căutat un raport perfect de investiții și numărul de beneficiari. Și, de fapt, starea lucrurilor în infrastructură tot a fost un criteriu de selectare destul de important. Având în vedere că Cahulul este localitatea cea mai mare din sudul Republicii Moldova și lungimea rețelelor alimentare cu apă și canalizare este a doua ca mărime după Chișinău, s-a hotărât că Cahulul va fi beneficiarul proiectului.
Administrația locală din Cahul nu a contribuit financiar la acest proiect de modernizare a rețelei de apeduct și canalizare, dar s-a implicat pe măsură în cheltuirea rațională a banilor împrumutați de Banca Mondială, spune Sergiu Guțu.
Întreprinderea Apă Canal a intervenit și a susținut antreprenorii care au executat lucrări de reabilitare rețelelor de alimentare cu apă și canalizare. Autoritățile publice locale au coordonat și au eliberat actele necesare desfășurării procesului de construcție. De fapt, acest împrumut acordat de către Banca Mondială Guvernului Republicii Moldova a fost recreditat autorităților publice locale. A fost un credit subsidiar de Ministerul Finanțelor către Consiliul Orășenesc Cahul.
Regia Apă Canal Cahul are de restituit timp de 30 de ani împrumutul Băncii Mondiale de 16 milioane de lei, inclusând în tariful pentru consumatori plățile respective, ceea ce înseamnă că locuitorii orașului Cahul vor plăti de acum încolo o factură majorată cu 23%. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Valentin Buda de la evenimentul zilei.
Fuge pământul de sub noi, este constatarea Natalii Hadârc, autoarea materialului din evenimentul zilei de miercuri, care semnalează un fenomen cu potențial dramatic. Gospodării din 50 de localități riscă să fie înghițite din cauza alunecărilor de teren. Cauzele acestor potențiale dezastre sunt multiple, dar pentru prevenirea și combaterea lor nu sunt bani suficienți. Tot în evenimentul zilei veți găsi și articole despre subiecte economice care ard în aceste zile, cum ar fi blocada vinului, respectiv tranzacționarea ultimului pachet de acțiuni al statului la Banca de Economie a Moldovei. Nu lipsesc nici articolele și știrile din zona politicului, reportajele din ediția gratuită a evenimentului zilei, singurul cotidian care se distribuie fără niciun ban în Republica Moldova.
Cu recomandările din presa de mâine punem punct emisiunii noastre aici, Radio Europa Liberă.